efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 31-dekabr 2015-yilning so'nggi kunidagi bayram dasturi bilan Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy va Barno Anvar.
Dastur avvalida barcha tinglovchilarimizni kirib kelayotgan yangi yil bilan qutlaymiz va bugun yakunlangan 2015-yil sarhisobini qilamiz.
2015-yilda O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealar: IShID fitnasi, prezident saylovi, olimning vafoti.
365 kun davomida ozodlik muxbirlari yoritgan gaz, svet, maosh, hosili haydalgan fermerlar shikoyati ortidan bo'lgan aks sadolar.
O'zbekistonlik fermerlarning yutuq va yo'qotishlari, oy boltachiga berilgan mulk, yeri yana optimallashtirilgan dehqon.
Rossiyada ishlagan o'zbek muhojirlari, quvilganlar, bolasi maktabdan haydalganlar, qadrsizlangan rubldan kuyganlar.
Ozodlikda yangi loyiha. Ozod videoda eng ko'p ko'rilgan 5ta video lavha.
Ozodlik ijtimoiy tarmoqlarda Facebook, Odnoklassniki, Instagram va YouTube'dagi ozodlik mushtariylaridan munosabatlar. Bugungi dasturimizda Chodir xayolining bayram sonida O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev bilan suhbatni ham tinglashingiz mumkin.
2015-yilning eng muhim voqeasi nima deyilgan savol berilganida hamkasblar ham ozodlik mushtariylari ham bu yil biroz o'ylandilar. Ya'ni, yakunlangan yil O'zbekistonda olamshumul darhol yodga tushadigan yirik voqealar sodir bo'lmadi. Bu yil ham undan oldingi yil kabi umumiyatla osoyishta va sukut ichida kechganday bo'ldi.
Ammo saytimizni biroz qalashtirgach esladikki, bu yil bahorda Islom Karimov prezidentlikka qayta saylandi. Bahorda Ko'kchada marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga 200 ming kishi janoza o'qidi. Har bir o'zbekistonlikning yodida qoladigan yana bitta muhim gap: bu yil dollarning 6000 so'mga ko'tarilgani bo'ldi. Demak, hozir o'tgan 2015-yilning O'zbekistonda kuzatilgan eng muhim voqealarini yodga olamiz. Ozodlik yil davomida yuzlab voqeaga bag'ishlangan minglab maqola va xabarlarni berib bordi. Bu maqolalar jami 26 million marta o'qildi. Maqolalarga mavzu bo'lgan voqealardan O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid asosiylarini eslaydigan bo'lsak, albatta mashhur ulamo, Markaziy Osiyo va O'zbekistonning sobiq muftisi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning vafot etgani bilan bog'liq hodisani yodga olishimiz kerak. Marhumning janozasiga misli ko'rilmagan 200 ming odamning kelgani Ozodlik sahifasida va ozodlik ijtimoiy tarmoqlarida keng muhokamalarga asos bo'ldi. Ulamo vafotidan keyin uning nomiga mamlakat tashqarisida masjid va kutubxonalar ochildi. Xususan, hatto Janubiy Koreyada Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomidagi masjid ochilgani to'g'risida Islom va musulmonlar rukni va ijtimoiy tarmoqlarga oid yil sarhisobi dasturlarida ham alohida eslaymiz. O'zbekiston siyosiy hayotidagi asosiy voqea xalqaro kuzatuvchilar rasmiyatchilik deya tanqid qilgan bo'lsa-da, prezident saylovi bo'ldi. Kutilganidek, saylovda mamlakatni 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Islom Karimov 4-chi marta oliy lavozimga saylandi. Avvalgi saylovlardan farqli o'laroq 2 martadan ortiq prezidentlikka saylanishni taqiqlovchi O'zbekiston konstitutsiyasi nima sababdan yana buzilayotganini rasmiylar bu safar izohlab o'tirishmadi. Karimov 3 raqibini ortda qoldirib, 90%dan ko'proq ovoz bilan g'alaba qildi. Bu safargi saylovning avvalgi saylovlardan farqli yana bir jihati o'zbek siyosiy faollarining bu hodisadagi ishtiroki bo'ldi. Saylov oldidan Ozodlikning internet sayti va radio eshitirishlarida uyushtirilgan muhokama va suhbatlardan ilhomlangan fuqaroviy jamiyat vakillari virtual saylov nomli tadbirni uyushtirgani mazkur hodisaning Ozodlik saytida eng ko'p o'qilgan maqolalar qatoriga chiqardi. Ko'pchilik qo'g'irchoq nomzodlar deya atagan O'zbekistondagi real saylovda qatnashgan Karimovning 3 raqibidan farqli ravishda virtual saylovga nomzodlarini qo'ygan faollar ozodlik uyushtirgan debatlarda o'z saylov dasturlarini targ'ib qilishdi.
Demokratiya islohotlar boshlasak, buni ortidan erkin saylovlarni boshlasak, undan keyin saylovlarga qatnashib, real saylovlarga yetib chiqsa, undan keyin biz o'zimizni mana shu haqiqiy prezident deb hisoblashimiz mumkin.
Bu saylovga qo'yar ekanmiz nomzodimizni, avvalambor shaxsan mani maqsadim insonlarni qiziqtirish bo'luvdi. Muqobil bir saylovlar borligini yoki muqobil bir o'zini ovoziga ega bo'lishligini yoki xalqimiz mana savol berish salohiyatiga ega bo'lishligini ko'rsatish edi.
Tu tugab borayotgan yilning O'zbekiston iqtisodiga oid ozodlik yoritgan voqealarning asosiysi hukumatning mamlakat moliyaviy bo'hron yoqasida ekanini tan olishi bo'ldi. Ozodlik qo'lga kiritgan hukumat hujjatida O'zbekiston Markaziy banki raisining birinchi o'rinbosari Ulug'bek Mustafoyev bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni mamlakat iqtisodida naqd pul taqchilligi yuzaga kelganidan ogohlantirdi. Markaziy bank mulozimi hukumat rahbarini muammo yechimi topilmasa O'zbekistondagi strategik korxonalardan tortib maxsus kontingentdagi tashkilotlar, jumladan Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Mudofaa vazirligi kabi tizimlarga ish haqi va boshqa to'lovlarni amalga oshirishning imkoni qolmasligini bildirdi.
Hisob-kitoblarga ko'ra, ahvol shu tarzda davom etsa va tezkor amaliy chora-tadbirlar ko'rilmasa, maxsus kontingent, monitoringga olingan strategik korxonalar ish haqqi, paxta yig'im terimchilari uchun Markaziy bank tomonidan 2015-yilda 3 trillion so'mdan ko'proq madad pullari chiqarishga to'g'ri keladi va bu o'z navbatida muomaladagi naqd pul miqdorining oshishiga ta'sir ko'rsatadi. Muomaladagi naqd pul miqdorining oshib borishi o'z navbatida inflyatsion bosimning kuchayishiga, norasmiy valyuta bozorining kengayishiga, pul mablag'larining bankdan tashqari aylanmasining va oqibatda xufiyona iqtisodiyot hajmining oshishiga, ijtimoiy iqtisodiy vaziyatning murakkablashishiga olib kelish bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.
Deya ogohlantirdi Markaziy bank Mirziyoyevni. Bu ogohlantiruv shunchaki hazil yoki vaziyatni bo'rttirish emasligi undan keyingi hodisalarda yaqqol ko'zga tashlandi. Ozodlik yil davomida turli korxonalar, ayniqsa davlatga qarashli strategik ahamiyatga ega shirkatlardan tortib ichki ishlar xodimlarigacha bir necha oylab maoshlarning berilmagani, butun mamlakat bo'ylab pensiya pullarining ommaviy tarzda plastik kartalarga o'tkazilgani to'g'risidagi holatlarni yoritib bordi. Kuz oylarida paxta yig'im terim mavsumida Markaziy bankning bashoratlari amalga ko'chgani aniq ko'rindi. Paxta kompaniyasini moliyalashtirishga puli qolmagan davlat, xususiy sektor, davlat tashkilotlari va muassasalari xodimlariga o'lpon soldi. O'qituvchi shifokorlarning paxtaga majburan chiqarilishidan tashqari ulardan paxta terish uchun mardikor yollashga 800 ming so'mgacha pul yig'ilgani hukumat boshini og'ritayotgan doppa jiddiy torayganiga chizgi bo'ldi. Iqtisoddagi yana bir hodisa, AQSh dollarining qora bozordagi qiymati qariyb 2 barobarga oshgani o'zbekistonliklar tirikchiligini yanada og'irlashtirdi. Yil boshida real narxi 3400 so'm bo'lgan dollar oktyabr oyida rekord darajadagi 6000 so'mdan oshdi. Yil oxirida qora bozor kursi 5.5 ming so'mga pastlagan bo'lsa-da, osmonga chiqqan narx nova o'sha yerda qoldi.